Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché, la kissi, soit maman, si, kobota, ba, règle à l'iposo, o ekoya. D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a moi, la kissi, que ba, effet, ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, ki, n'ango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si, que l'on est, ba, neli, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, a risque, y'a comme, ma, zemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te bénit, qu'un retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mon maman, je suis retourné à l'Italie. 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 Je suis retourné à Bona kosunga na likambo litali azonga bomwasi na ezonga ndenge ezalaki to ezalaka nini.
En fait, on a ba pratique salama côté na biso ba grand-mère na biso eza ba pratique ya ba grand-mère na ebite ba bisa ka ngwa ki mais ce qui doit se faire eza kinésithérapeute to pesie par rapport et puis ye mutu sikoyo a romona ndenge nini ya rotala kiné ya périné côté na biso ba salara ba kinésithérapeute ba salara ngo et puis kiné ya libumu abdominal. Ba mama ya biso ya kala ba banda o tema ya moto na libumu pour libumu ezonga bien pour makile circuler bien. Oui. Mais kiné actuellement ba exercice ezali. Eza ba exercice pour eza simple. Kinésithérapeute peut accompagner son ba mouvement ko sala ba exercice ko sala. Soka lobi non et ko tia le moment o ya moto akoye bisayo. Et ba kinésithérapeute na biso lelo ko bisayo sala boye. Sala boye pour na libumu. Salaboué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ezongela, n'engezala qui liboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même.
To pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladi, babanga te na Papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, ginekolog na yatali, aebisye, oroki ko sala kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sali zayo, e repressi mwa muke, ba muscle wana, comme ça mupepe zwa place ako lekate po na ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, on a maladie. Et ça, quand tu relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté et côté. Mais, qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, il s'est, à côté, c'est ma conseil, et puis, aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.